19-нчы пастагы. Сонын Иисус Иерихон зар кирип сар жапарыгын. Ул сарда албын чыгжыңнарынын пастыгы булшыткан Закхей деп бир пайкызы чуртан. Иисусты кем булжың деп көрүп аларга айткан. Че шабысыны үшін кызлар кистинен күрпул бийиштан. Анын Иисусты көрүп аларга деп алнын сар чүгүрүп, ул паржын шулнын хазындагы смоковница кызына сыкпырган. Иисус ул жерге чыдып, аны көрсө алып шоктунган. Закхей, түс табырах ағыстың. Пүйін маға сенің тұраңды боларға керек. Ол табырахлы түзіп, Иисусты өршілік ұдырлан. Анзын көргіннерінің прайзы, Иисусты чазықты кізізер кіршетіп, тарығып шоқтысқылан. Закхей тізің тұры түзіп, ханпеге шоқтынған. Ханпегім, мен шоқ кізілерге пайымның чарымын персаларбын. Бірде кізіні хайықтан болзым, аға түртін жанындырырбын. Иисус аға тен. Пүйін пұтура арышылыныз келді. Бұда кізі Авраам төлін озы. Кізі олғы чіткінін тап арышылырға келген. Мұны істіп шеткінірге Иисус хозы кеп шоқ-шоқты берген. Иисус Иерусалимның рахнемес болғының ар, прайзы худайхан шири түрше болбинан азыл парарға керек тіп сағынған. Иисус мындық неме шоқтан. Бір саблық сөктің сықын кізі, ырық ішірдегі ханның үлгізін қолға керіп, нандыра айлын келергі темнен чедіп, позынзар он шыл жызын хығырып алып, оларға прер күміс ақша беріп тен. Мен айлынғынжы пуақшыны постарыңа тузылық тудыныңар. Чымындағы кізілер аға хыртыстын жыңныр. Аныңар ол парып сығындуқ, аның сонжы кізілеріні ызып, педе шақып сығыныр. Аны біздің ханы біз болзын тіпхынмен жабыз. Ол кізі хан үлгізін қолға керіп, позының черінзері айлан келген. Анан берген ақшынан хайде тозалынғынларын білергі болып, ақша берген шылжыларын позын зарқы ғыртыпсыған. Астағы шылжызы кер келіп шоқтынғын әзім, сенің бір күміс ақшыны он күміс ақша шетірдім. Шақсы күстіншік шылжым, сен кішік керекті зістік болғының үшін, амды он сарының пазы боларзың, нандырған аға әзі. Екінші шалжызы кіркеліп шоқтынған, «Езім, сенің бір күміс ақшыңның бес күміс ақшы еді балғым». «Сен андығды бес сарының пазы бол, нандырған мұнзына да, әзі». «Базы пірсі кіркеліп шоқтынған, әзім, мұна сенің күміс ақшың, мен аны сүбірекі орап қайрылам». «Сен хатық кізізің, салбанда немені алып алшазың, тарыбандасты, кейс алшазың». Аның армен сенің қорқым. Езі ағанындырғын, мен сені сенің өксістеріңнің шырғылырбын шабыл чылжы. Мені қаты кізі бұлшытқынымны, салбанда немені ал бұлшытқынымны, дарыбанда асты кез бұлшытқынымны пілгізің. Андығдыңға мені келіп, артық ақшы алып алзындып, ақшымның артық парыс кірір еді тудынмазың. Аның хосте тұршытқын шалжыларына шахан. Аның күміс ақшызын алып-алып, он күміс ақшылық шалжа беріпізіңер. Шеулыр ағанындырғаныр, ебіз, аның он күміс ақшызы парнозы. Ше әзетен, депшем сірірге, немен олық кізе қозылыр, немен озы шоқ кізінің тізің парданемізі алылыр. Мені бұстарының ханы едіргі қынман үр жыларымны, пер ақыл келіп, менің алнымды соғыпізіңар. Мұны шоқ терін тозып, Иисус анаңандар Иерусалим зералдыры шоруқ тұтқын. Ол Элеон тағдағы Вифагей паза Вифаний алыр зар шет келіп, позының пұрын өкі үгірін жызын ызып, оларға тен. Тігі сәріндағы алзар пырыңар, андар кіріп, бағды тұршытқын қажында кізім өнмен, шетіштікті тап, сісті балып, пер ақыл келіңер. Брекізі нұға сістіп шезер тұпсырзы, Аны ханпег біз керектіпше тіпнандырың араға. Исхын кізлері пар, прайне мені хабурты Иисус шоқтане табалғыныр. Олыр іштектің пан сішеткін ерінді, аның елер олырдың сұрғыныр. Нұға бұ іштекті сістіпше зір. Аны ханпег біз керектіпше нандырғыныр олыр. Аның аны Иисус ара ақыл келгенір. Іштектің арғызына кебазақтарын төзіп, Исусты мүндіріпскіңір. Исус иди париғанда аның шолына кибызықтыр түзі бодырғыныр. Ол Леон тағдың енжен шерге шеткелгінді, ненже пару гүріншілері, прайзы көргін хайқастары үшін худайны өршілі қысқырып, саблып сықыныр. Хан худайның адының келшеткінге алғыс болзын. Тегірді амыр хонық, паза худайға саблыныс болзын. Шын аразындағы хайпре фарисейлер Исусха шоқтынғыныр. Үгіретші, үгіріншілеріңе амыр ызыныр тіпшоқты. Тіпшем сірірге, олар сымпыл парзылыр, тастыр қысқыр сығырлыр, нандырған оларға Исус. Исус сарзыр шағдап келіп, андар көріп алы, ылғып, шоқтынғын. Пүйін де білген болзын Иерусалим, амыр шұтысханеме керек болшытқынын. Шесағым ол сенің қарақтарыңа көрінмесе де шабық. Келерандық тұс, қажыныр жыларың сені тұйықти, немін олар өп, ебір бізіп, сені прайсарені қысте базарылыр. Анаң сені прайызып салып, шүртіқ жыларыңны сенде көт салырлыр. Худай сензер келген тұсты білбейін қалғының үшін тасы үстінді тас қалқыс бастыр. Анаң храм седінің зер кіркеліп, анды садығы шеткенерінің, немін ол шытқынарыныз қара сүрсіқын. Пазылғын пұлғын, менің храмым пазыр жыңтыры. Сірір тізің аны, тұнық жылыр ордызына айлын тұрсалғызар, шоқтынғын оларға. Анын ол, храм шерінді күніңсай кізілеріні үгіреткін. Ұлғы апстыр, Моисей шахепелік жілері, паза ақсағылыр, Исусты өдірір сылтық тіленнер. Шепрай шынаның шоғын ескінің естіпілі тұрғынның ар, анзын тұлдырыр, оңдай пірде тап ол бенштіқынар.